Vai cilvēkiem vēl ir cerības iegāties biļetes uz dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertiem?
Uz noslēguma koncertiem un deju lielu uzvedumiem, protams, kā tās cerību mēs vēl dodam, jo 1. maijā tiks publiskai tirdzniecībai nodotas tās biļetes, kas šobrīd ir rezervētas iepriekšējā rezervācijā. Tā kā vēl maza cerība, protams, ir.
Un cik daudz tādu biļešu ir?
Tie ir kopā 18%.
Kā kopumā vērtējat biļešu tirdzniecības procesu? Vai tas no organizatoru puses prāta bija veiksmīgs?
Kopumā par tirdzniecības procesu var minēt to, ka viņš tehniski notika katru sekundi. Biļešu tirdzniecība neapstājās nevienu minūti. Un biļetes tika pirktas gan klātienē, tie ir apmēram 50%, 39%, 31% no visām biļetēm tika nopirkts internetā un pārējais tika norezervēts pa telefonu. Statistika liecina, ka biļešu tirdzniecība noritēja raiti un viss process bija nodrošināts.
Internets sludinājumos jau vakar pāris stundas pēc tirdzniecības uzsākšanas jau parādījās piedāvājumi biļetes pārdot iegādāties par 100 latiem gabalā. Vai kādā veidā plānojat cīnīties ar šiem spekulantiem?
Jā, mēs arī, protams, ka operatīvi manījām šos sludinājumus un jau vakar aicinājām cilvēkus tomēr būt ļoti uzmanīgiem, pārdomāt savus lēmumus, nedomāt emocionāli un varbūt neskriet neiegādāties šīs biļetes no rokas, bet iegādāties tikai oficiālajās tirdzniecības vietās. Bet mēs arī aicinātu jebkuru, kuram ir aizdomas par kaut kādiem nelikumīgiem darījumiem ar biļetēm, rakstīt mums uz mūsu informatīvo e-pastu info@dziesmasvētki.lv vai zvanīt Latvijas Nacionālās kultūras centram un ziņot par tādiem gadījumiem, kas cilvēkiem tiešām šķiet nelikumīgi. Mēģināsim risināt.